Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég er hreint út sagt gáttuð á því sem kom fram hér í máli háttvirts þingmanns sem þá hún að fái alltaf aðra þjónustu eftir það að hún varð alþingismaður. Ég veit ekki, kynir háttvirtur þingmaður sig alltaf sem alþingismann þegar hún að sækja sér þjónustu. Ég veit ekki, það hægt að gera hlutina á marga vegu, en það í það minnsta mín reynsla sú að þeir sem starfa í okkar opinberu kerfum eru faglegir og hvort sem þeir kannast við nafni manns eða ekki, þá veita þeir manni þá þjónustu sem að maður á rétt á og þar breytir engu hvaða titill maður hefur. Ég ætla ekki að detta niður í það, að fara að þræta það hver er mestu öryrkin hér inni eða hefur verið það lengst. Það skiptir einfaldlega engu máli, þetta er ekki keppni í því hver það er sem að hefur lifað við einhver kjör í hvað lengstan tíma. Heldur snýst þetta hér það að við erum að forgangsraða fjármunum inn í samfélagið og það er mikilvægt að fólk með alls konar þekkingu og alls konar reynslu komið að málum.
Þá svarar andsvari